Gepler adatly radiosi. Israilin Siriýanyň içindäki harby bada garwronny gaýdylýar. Habarlar günnelegimizi şu temadan başlarys. Türkmen hökümetiniň ýurtdaky mutlak, mutlak we mutsuz praktikasyna gaýtadan her etmek ähtimallygynyň görnýändigi saklanýar.
Hormatly prezidentimiz, häzir ýurdumyzda her öýde elektrik togyny ölçen gurullar bar. Emma näme üçindir gaza suwa gezek gelende bilen onuň hasabyny ýörýän ýok.
Bu arada yürüytü mağlumat dinlerdiniz. Türkmenistan'ın ağız su meselesini çözmekteki sürencönlük devam ediyor. Bu arada yöletinli rayetlerin geçirilen tökvettöşlük eşittirir.
Şu pasolkolarda suun hiç ilet mümkünçiliği yokluğunu aydıp billeriz.
Sudan başka Türkmenistan'ın yol problemasının hem ilatı köp yöktönüşlük dörüdüyanı gaydılıyor. Şol vaqtda Türkmenistan Aşgabat arasında gurulýan ýolun 15 ýyl ýary tamamlanyp bilinmeýändigi habar berilýär. Eýsem munyň sebäbi näme? Bu arada yerli finçi bilen töhbetdeşlik dinlärdiňiz. Türkmenabat şäheriniň okuwçylaryna gysda mektep formalarynyň üstünden ýeri gys eşiklerinin geýilmeli däldigi duýdurulypdyr. Bu arada ýurt içinden maglumat eşitdiririz. Gepleşikleri Radat Studio'dan men Yoğuşan Anlı Urvan Alparyar'ın Adatlı Radyat'ın tolkunlarından ayrılma. Hormatly dinleyijiler, habarlardan hem ma'lum bolýaly, Israilin Siriýanyň içindäki harby bada zarwuronny gaýdylýar. Şoň bilen bir wagtda Tel Aviv maglumaty tasdiklemeýär. Eýtim, bu habar näme hil maglumatlara esaslanýar? Giňiş maglumaty kardeşim gözelden alalyň.
Israilin harbi uçarlarının Siriyanın içinde darğı uranlığı varada xabar verilir. Tel Aviv darbaların bolanlığını iret ediyar. Pençenbe günü yayradılan malumatlarda Israilin uçarlarının Latakia şehrinin golöyünde yerleşen harbi badanı nişanı alandıkları varada xabar verildi. Siriyanın opozisyon güçleri bu harbi bazasında ortiyette öndürülen raketaların saklananlığını ettiler. CNN kampanyası Amerikan rehmiyetine salgılanıp, Israilin darbalarının Hizballah toporunun sövüşücülerine karşı güvenip türlenlüğüne haber verdi. Livan'ın harbilerinin aitmağına göre çarşınbe günü Israilin 6 sani harbi uçarı Livan'ın genişliğinin üstünden geçiptir. Israilin Korunmak Ministerliğinin metbuat vekili darbalar varada verilen malumatları iret etti. Israilin Siriyada amala aşyryldy diýilýän zarbalary ilkinji waka däl. Israil Siriyada Damaskyň golyndaky obýektlere 2 sapary hüjüm edipdi. Bu şu ýylyň ýanwar we may aýlarynda boldy. Siriyada Tel Aviv iýul aýynda Latakiýanyň golyndaky harby dehkalary ýok etmekde guman edilýär. Şol wagtda Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Siriýanyň özüniň mälim eden himik ýararlaryny ýok edenligi ýa-da sanyň çykarandygy barada beren maglumatlary makullady. Pençenbe günü himik yararları gadagan etmek boyunca kurama Siriýanyň 1-nji noýabrda bellenen wagt nokrasyny berjaý edenligini aýtdy. Kuramanyň metbuat wekili Michael Lohan Siriýanyň hökümetiniň öz öňünde goýulan şertleri berjaý edenligini aýtdy.
The Syrian government has completed what we call the functional destruction of its entire chemical.
Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry'nin we Orsetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov'un arasında gelinen ılalaşyň esasında Siriýa özüniň ähli himik yararlaryny ýok etmäge radylyk berdi. Bu ılalaşyň öňe sirasynda Washington Siriýanyň hökümetine garşy güýç ulanmak niýetini mälim edipdi. Birleşen Ştatlar 21 awgustda Damaskyň golaýynda amala aşyrylan himik hüjümler terarly ýüzler çadymyň helak bolanlygyny aýtdy. 15 noýabrda Siriýa zeherli seristleriň ýene bir bölegini ýok etmek boýunça nowatdaky tapgyry amala aşyrmaly.
Hormatly dinleýijiler, gözelli dinlediňiz.
Azatlık Radyosu'nun teyadeliklerini, makalalarını, video yazılarını ve fotoserilerini Twitter ve Facebook sosyal olanlarından hem iderlap bilersiniz. Salıymız Azatlık Radyosu.
Gepler Adatly Radio hormatly dinleyijiler, habarlar günnelik programmamyzy dinleýärsiňiz. Türkmenistanda ilata belli bir meçhurda mut, tok, gaz we suw görülýär. Bu ýagda elbetde 50 ýukum başgalalara uly kömek hasaplanýar. Emma onuň tygsyzlygy alyp gelýän halatlar hem bar diýen pikir öňe sürilýär. Olar bu praktika türkmen hökümetiniň uly aýratynlyk hökmünde wagt edildi. Emma indi tygsyzlyk hakynda hem ýarym resmi derejede gurrun edilip başlandy. Näçin türkmen hökümeti mut berilýän zatlary çäklendirmekçi bolýarmy? Kardeşim Merdan Tarifi bilirik dediňlärin.
Geçen ayın 23-nü dasavulda geçirilen ýaşulular maslahatynyň dowamında beýlikler bilen bir hatarda Marinyň ýoly tün etrafynyň dostluk geňesiniň ýaşajysy pensioner Hedret Guly Öwlagulyýew diýilip tanadylan bir adam hem çykyş edip, türkmenistanlylara mut suwun gazyň berilýändigi üçin prezidentiň sanyny köp sanly öwüli sözleri aýtdy. Emma şol bir wagtda pensioner Öwlagulyýew bu meselede bir ýönäniň bardygyny hem agdady.
Yönü kıynamsızdı devletimizin bu sahabatını, cüvat kersiliksiz, bir tarafı peydarların yerlerinin hem bağırdığını şurada aitmalıdır. Hormatlı prezidentimiz, her yüzümüzde her yüzyılda gelip tıyık toğunu ölçen gururlar var. Ama ne hem çünlüğü, gaza, suva gerek gelin devletin onun hatabını görüyor diyen yok.
Asıl kari belli edilmedik yolu tünne Öwlagulyýew munun neticesinde yurda uly meçberde ziyanın yetýändigini öz başda hasaplap çıkarandygyny da sözüne goşdy.
Men öz ýanymdan göne köze hasap edip gördüm ölin. Gaza hem suwa ýetirip çemeşli çemelişleýärler üçin. Döwletimiziň çekýän ýetgisi 5 milyon milyard dollara ýetýär. Bu aglaryň sanyny dogrusyna aýtsak, dünýäde kiçirek bir döwletiň ýyllyk budjetine barabardyr.
Çıkışının ahırında Öwlagulyýew öýlerde ulanylýan suw we gaz üçin tölew inzamlarynyň oturdulmalydygyny, resurslar artyk ulanylan halatynda mugut berilýäninden artykmajynyň tölewli bolmalydygyny hem aýtdy. Ol bu teklifi ýaşulularyň maslahatynyň golda jokdygyny ynanýandygyny da ýüz ugra nykdady. Maslahatyň dowamında bu teklifiň mundan beýlek maslahat edilip edilmeýändigi ýa-da mugut diýilip kesitlenen suwun we gazyň anyk möçberi we tölew boýunça soňra gürrüň edilendigi barada hiç ýere resmi maglumat ýok. Ýatlatyp geçsek 4-nji oktýabrda ministrler kabinetiniň giňişleýän mejlisinde de prezident ýokary gözegçilik edaranyň başlygyny ýurtda elektrik energiýasynyň gazyň we agy suwunyň ulanylmasyny gözegçilik etmek ulgamyny islep düzmegi tapşyrypdy. Bu ağırlıkta Pensin Bögünü Central Asia Online adlı internet nesirinde Türkmenistan muğut toğı qadı bir suğu çeklendiriyer adlı makalı çap edildi. Sul makalada Türkmenistan'ın İktisadi Üsüş Ministerliğinde işleyer deyilen Aman Murat Sopayev adlı bir adamın sözleri getirilipdir. Sopayev seyle deyer. Ähli zat muğut bolsa munun iqtisadiyyeti ulu urgusu var. 20 yıl mundan ozal qarasız bololiyimiz veri hükümet bu yenillikleri kolda pildi. Emma Mali Professor hükmünde tanadılan Sopayev, muğut dil berilen toğun, qadın ve suğun neticesinde yurda anıq nähili urgynyň ýetýändigi, söýledi. Munun bilen baglalykdaky anıq sanlary ve düşünürsleri bermändir. Makalada nyktylmak Nura Suylun dekabr ayyny çelini ähli öýlerde ýürit ölçeji abdallary ýerleşdirilýär. Alynan maglumatlaryň netijesinde dekabryň aýagynda prezident bilen ýürit duş geçirilip, sonda suwun we gazyň mugut bolmaly çägi we artykmaç ulanylan halatynda edilmeli tölegi hem kesitlenýär. Mugut tok, gaz ve su subsidiyaları 1993-nji ýylda Odolky prezident Sapar Murat Niýazow tarapyndan girdilipdi. İlk wagtda şol ýeňillikler 2014-nji ýyl içinde dowam etmeli diýilip kesitlenilipdi. Emma 2004-nji ýylda hökümet subsidiýalaryň möhletini 2030-njy ýyl içinde uzatdy. Gaz ve suw häzirki girdiljek diýilen çäklerin haçandan güýje girjekdigi barada hiç ýyl resmi maglumat ýok.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim Merdan Sarıyewi dinlediňiz. Suw baradaky söhbeti dowam etdirýär elbetde. Gaz baradaky mesele çögüdüne garaşýar. Türkmenistanyň ýoletini etrawy ýurdun tebigi resursy baý ýerleriniň biri hasaplanýar. Bu ýerde uly gaz ýatagy bar. Şol wagtda bu ýerin ýylatynyň agy suw meselesinde uly kösenişliginiň bardygy aýdylýar. Ýoletin şäherçesiniň Tokoy hojalygy patyolugynda ýaşaýan 22 ýaşly Hekim Merdi bu ýagdaý barada Adatly radiosynyň habarçysy Sultan bilen söhbetde şolly bu söhbetdeşligi gelin bilelikde dinläliň.
Türkmenistanyň ýaşajylarynyň agy suw meselesini çözmek barada döwlet ýolbaşy tarapynyň soňky ýyllarda aladalar artdyrylýar. Bu barada döwlet başçylygyny degişli ýolbaşylara häli şunda tapşyryklar berýär. Agy suw meselesi ýoletin şäher boýunça nähili ýagdaýda. Ýaşajylar agy suwunyň berilşinden, onuň hilinden kanagatlanýarlarmy? Şu barada näme aýdyp bilýäňiz?
Bizim pasolkamız Lesfold, Pemka diýilýän, Gatoy diýilýän pasolka ýoletin şäherinde ýerleşýär. Şu pasolkalarda suw hiç ýylek mümkinçiligi ýokluğunu aýdyp bilýäris. Öz halkymyz bolup. Bizim ýaşaýan ýerimizde bir ýerden gara ýollanmady. Döwüp, iş edinip, oğlanlar, turuvalar çektiler, o turuvalar çekilen son, 2 yıl vaktin geçendiğine karamadın, kırıntılamadın, akan ok. Neymemiş, suğun Napora güýçli däýmiş, akaýan ýagdaýynda da bir kisadakka olum şortu, o suwy içmäýin bolanok, naharada ulanmak bolanok. Diňe kire daşaryň suwlama ýarýa o suwlar.
Kranlardan gelýän suwlar içmäge ýaramsyz bolsa, agyz suw meselelerini nähile çözýäňiz?
Onsoň biz goňşylar bolup, iki-üç hojalyk bolup bir howuzy gurýarsy, şol howuzda jemlenişip kanalyň suwlaryny guýdyryp, Garawum kanalynyň am dereň suwuny guýdyryp, şo suwlary nahar üçin, çay suwu üçin ulanýarys.
Şo suw problemaňy nähile çözdiňiz bolýa?
Biz şonu çözüp bilmedik. Öňki krantlanmada gündügün aşak gädi şorum boldy. Aýndy bolsa günüň dowamında bir 2 saat ýa-ýa akanok olum ýene öňki al şor suw. Ütgen zat eti tersine ütgedi. 3-4 gün şu olup Cemlenşemizde tede pullun 20 manattan cemlep vadovo su masinlarına kuydurup getirip deyarız şu tuvam ulan yarız. 3-4 kocalık olup 20 manattan cemleyarız şu pulları 80 manat verip kuyduruyarız tede pullun. O suvum 2-3 kepte yetti bir de ağı suvunu. 3-4 kocalık olandan 30-40 adam bar.
Şolontun, şol 20 manattan cemleyen pulunu masala büjetine ağram talyan mı?
Ağram salyan hocalıklar bar, ken. Yönü ağram salmayan hocalıklarım onu kenor tülüyesi gelen ok nalaş tülüye. Hiç kiminin artık pulu yok. Öz krandından aksa kovuracak. Krandlanmadan içeri alı ağı su, kovu su akıp durundu. Sağcıklanmadan ilgineşe alardık şopulan. Ağram salyan hocalığı. Öz krandından aksa kovuracak.
Şimdi şu pulun tölep duran yağdayınızda şöyle tuğuyan masiler, tuğu getirip veren masiler bökten siz size tuğu getirip veriyorlar mı?
Eğer onu kuydurabilmesek, vadavodlar taptırmasa, masin dük bolu bile, şu yağdaylarda biz arçivil tuğularını 2 manattan 5 litrini ya da 2 manattan 2 manat 40 tengeden satın alıp içip büyürüz.
Şu arada arada şikayet edildi mi şu travma yol basılarına? Şu tuğ metelerinin çözülmeyen de arada, şu tuğların yaramadığı arada arada şikayet ettin mi?
Ettik. Bu sere ders diyerler yönü seyretken adam yok, ütken dağıt yok. Bir yıl, bir yarım yıldan neri o anın yaşlıları, ayarları katına ayanda da hekimliğe atlayarlar, su edarasına atlayarlar, ütken dağı da yok. Bordu da ders diyerler, ütken diyen dağıtları yok.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň habarçymy Sultanyň ýol ötenlik hekimlerdi bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz.
Hormatly radio dinleyijileri, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azadhabar.com internet sahypamyzda size tesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerimizi ma'lum etmäge çagyrýarys. Azat Xabar internet saytımıza siyahat edin.
Gepler Azatlyk Radio hormatly dinleyijiler sizleriň habarlar günnelegimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň suw tok ýetmezçilikleri barada köp maglumat çykýar. Ýöne bir ýerde ýol hem uly mesele. Uly ýollaryň zaýalanyp, ýol hadiselerini adam helakçylygynyň hem köp bolýanyny aýdylýar. Şol wagtda ýollaryň gurulşynyň hayal berip, hayal barýanyny hem habar berilýär. Aýdal Türkmenbaşy Aşgabat aralygyny gurulýan ýolun 15 ýyllary tamamlanmaýanyny habar berilýär. Eýsem bu hayallyga, bu hayal ýagallyga, bu süýrenjonlyga näme sebäp bolýar? Biz bu barada ýerli synçy Aşgabatdan Balkana kän gatnaýan ýazgy Aman Murat Bugaýew bilen Kötü sorluk, sol tökötünü bilirik dedim lalim. Aman Rat Türkmenistan'ın infrastruktura, yollara, köpürlere, ulukan çıktazıların edilyenini kaydılıyor. Son ulan bir vakti de Türkmenbaşy Aşgabat arasındaki ulu yolun kuruluşunun 15 yılı her devam ediyenlik ama heniden kurtarılmayanlık var da havarlar gelip oğuşuyor. Sizin fikrinizce bir yerde ne ahil probleme, ne ahil kıyınçılık var?
Yoksa o verilen tarihten bir sözle Yonki Prezident Niyaz Kutlarlı çıkışlarında 2005. ile Çelli Yurt'taki ihrafi magistral şahsi yolların kurusu tamamlanır. O halkarı ölçülerindeki yol olur divaydı. Yine 2005'ten merem tas 8 yıl çemesi vakit geçti. Yönü yolların Laysa'da anık soğal veren yolumuzun Aşkavat, Krasnovoski aralığındaki yolun kuruluşu, kulunun biraz kıyınmalığa vardı. Bir enteren doğru kuruluk sorunu yoktu. Şu yerde Efrilad'ın üstüne atanırım çekip bulunup yol kuruluya Aşkavat Arçıman aralığındaki asfalt yolun doğru çekilip sorulurluğuna gözünü şayet. Yönü sor asfalt yolun göğüktürü Arçıman aralığı bir 100 kilometre kolay yer. Devlet komisyası tarafından kabul edilmedik. Yönü şeylerin görür ve yolun iki tarafını çekilip sorulun. Kasnavoz kumda aralığındaki yolunda bir tarafına asfalt çöllü. Yönü onun derecesi hizli plan simetrede gözümünle tutulun. Çıktıcılar bile deneştirelinde hasp etse, kumda bağma aralığında da esafi işler edildi. Esafi işler diyenimde kurulmalı köprülü köprüleri, çakıl kum düşökleri gözümünle tutken, olur doğruluğuna olması da umuman tamamlanmış, yani köprülerin iki yete kişisi olması ulu köprüler doğruluğuna bina edildi. Yolun bir tarafına çakıl kum düşöğün düşürüldü. Yönü asfalt düşmeye gerek gelenle proyekt yükledi. Yolun çakıl düşöğünün üstüne ilki beton düşöğü düşer. Sonra asfalt düşöğü düşemeli ettiler deyip aittiler. Bir cem amal ediliye yönü kıştırıyor işi bilen züda hayali amal ediliye aydalı. Yıllar bir ay, iki ay haydalıp işleniye görür ve Ehliş Hanlı ayın Züda Ormanı'nı bir kilim devamını tamamlanacak yani oluya yönü. Vakfeliye Fatay'dan yol çeken teknika dairliğe, adımlarım ayrılığa.
Doğru aman rahat bağışlı sözünü öleyin. Yolun doğurduğunun kuruluyanı kovulat. Çoğunluğun birlikte Türkmenistan'ın her geçirilen hükümet maslahatlarına her bir kuruluşun, her bir binanın öz altında kurulmalılığı ediliyor. Sol hem talep ediliyor prezident tarafından. Ne için doğurduğunun şu altı senli şu aydışını diyali 2005. yıla senli ya 2007. yıla senli 2008. yıla senli şu yolun kuruluşu kurtarlanıyor. Şu yerde ne ahil çözgüt görüyorsunuz siz bir yerlisiniz yok mu?
İnsanlarda yolları kurmak dışarı yurt kampanyalarına önemli diye. Şu dışarı yurt kampanyaların öz almalı pulunu, öz kesikten mırkını önünden alıyansa ya da aldığını doğru önemli buluyansa kuruluşu işlerini tohtu diye mesela köprülerin kuruluşunu Türk firmaları aldılar ya. Ya olmazı. Yolun kum çakıl çöplerini düşemedi, ona asfalt beton düşemedi. Yolun etrafının yardımın aşağına yürüyüte çiçekleri, demir gözenekleri düşemedi. Rusya Federasyonu'nun firmaları anlattılar diye. Yerde yurdur ayetleri bir karı ağlan iş suyu yok bunun epey dağınanın diye. Yine şeyden yurdun ıkmağını ağlamayan, dine övme gelecek bir de dine haraplayan dasarır firmalarını şu işin önemli işin iyilet etmeğine onun vakfından has kendine de döktürmeğine sebep oluyor. Yurtta bir müşahatları göz getirene bir şen morlu. Bir işe yurdun işçileri, yurttaki inzinerler köp çekilmeli. Yurttaki yollar yurdun ıktisadi kuvvetinin yüzü aynası oluyor. Sonun için gerek olsa beyleki edili, bina edilen zayların, koşukların kuruluşunu vaktlayınca toktadıp yurtta çekilmeli. Asfalt yolların kuruluşunu buna verin, üst vermeli bir yurdun da bekliydi, yurt rahatlarından bekliydi.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň sahypasy indi VKontakte sosial ulagynda hem işläp başlady.
Ol yerde ýurdun içinde we halkara arenasynda bolup geçen wakalary bilermenleriň pikir araýyşlaryny okap ýerlap bilersiňiz.
Şeýle-de VKontakte arkaly biziň bilen habarlaşyp, maglumatlaryňyzy hem aldyryp bilersiňiz.
Biziň VKontakte sosial ulagyndaky sahypamyzda Azat habar salgysynyň üstü bilen tapyp bilersiňiz.
Gaýtalaýarys. Azat radiosynyň VKontakte sosial ulagymyndaky sahypasyny gözlük bölümüne Azat habar ýazyp tapyp bilersiňiz.
Gepler Adatly radiosu. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň mektep forması çağalaryň belli bir talap esasynda giyindirilmegi adaty bardat. Ýöne şol mektep formalarynyň üstünden gysy eşikleriniň giyilmeli däl edilmegi bu geň görnýär. Bu arada Lewaptan Gowşan soňky habary Osman Harlydan dinläýin.
30 oktyabrda Türkmenistan'ın orta mekteplerinde okul yılının ikinci çeyreğinin başlanmağı bile okuvçuları onların atenelerini alada koyan bir gürün peyda oldu. Taze mektep forması giyirilecekmiş diyen ol gürün ne derecede hakikat? Bu soruyla Levant Vilayetinin administratif merkezi olan Türkmenavat şehrinin mekteplerinin birinin 8. klas okuvçusu Mercan şeyle cevap verdi.
Bundan beylek fabriklerde öndürülen yılı ineşikleri giymeli dermiş. Hovanın soğuk günlerinde de kızlar dine takıya becerilen milli don giymeli diyerler. Yağlı krema tırmalı der. Soğuk başlasa nerçeğimizi göz önünüze getirip bilmeyeriz.
Vilayetin etraf bilim bölümlerinin birinin efirde adının tutulmazlığını hahiş eden hünermeni olsa bu yerde gürünün taze mektep forması varı da barmayandığını aitti. Forma önkülüğüne kalır. Yağma olanların ak köynek, kara kostüm balak, kızların olsa milli biçimdeki yaşıl köynek giymekleri varı da talep ütken o. Dine kızlara kıraları yenilerin ağışlı milli don giymek aktaydıldı. Şeyle de onlara bayramçılık günlerinde yer yağlı, kımmat baha matadan tikilen kızıl köynek edinmek tavşırıldı. Köyneğin üstünden gelen yuka doğunda kızlar üşemez mi deyilip verilen sovalı, bilim uğurunun hünermeni, onu bile mok, talap şeyle deyip kiptini kısmak gülen cevap verdi. Ulu kızı 9. kiçisi 5. klasda okuyan Levaplı Zenan Mamagül, kızlar için yıllık kış eşiklerini satın alıp koyandığını, onların mektebe giyip barmağı kadağan etseler, kışın ayazlı günlerinde kızlar için kıyın olacaktığını aitti. Onun bellemeyle göre kızların milli donlarının tikilyen matası onçaklı bir kalın değil. Yıllığı saklanok, önünde iligi olmayar. Üstesine mekteplerde kızları boynunu yaptıran, kalın yün yağlık hem damdıran oklar. Neymemiş yağlık damınsalar, kızlar dindar olacakmışlar. Isıda da, soğukta da dine takviye giymeli. Mamagül'ün belleyişiçe, satın alınmağı tavşırılan donun bakası da arzan değil. Ölçeğine karap 100-150 manat ağırlığında. Kımmat baka kızıl köyneği de onun üstüne koşsan 200 manat. İki kız için cemi 700 manat töreye çıktı etmeli olacak. Maşkaları işleyen dine çağalarının kalkası. Şeyle bulansan Mamagül'ün aladağ kalmağına doğru esas var. Umuman mektep forması var adı Türkmenistanlılarda dürlü fikir karayışları var. Yöne adamların köpsü onu onlayar. Mamagül, mektep forması gruplu ve girdilisi olup olmadık maşkalların çağalarının arasındaki egin eşik tapavudunu aradan ayrıyar diyer. Ol şeyle de milli eşikteki kızların göze yakımlı görünyendiğini, onlar iyiden okula gidenlerinde, okuldan sonra öylerine kaydanlarında köçelerin görke geliyendiğini ayrıyar. Oğlanlarım şeyle, kara kostüm balak, akça köynek, boyunbağ oları bir enayice görkez yer deyip Mamagül belli yer. Yöne kış günler için yılı mektep forması giyirilse, onlar yurdun özünde öndürülüp, bakaları da el yeterli edilse deyip Azatlık Radyosu ile söhbetteş olan Mamagül öz arzu isteklerini dile getirdi.
Hormatly dinleyijiler, Lewaptaky habarçymyz Osman Harlin'in dinlediniz. Şunun bilen habarlar günleri Havarlar günlüğü programımızın sonuna geldik. Gepleşiklerimiz sağlığa kesme bilen devam ettiriyoruz.